Du hører en podcast fra NRK P3.
Ja da, god ettermiddag, godt folk og goth-rockere. Vi prøver oss igjen I denne litt vindskjeve ettermiddagsskuta på P3 med initialene VRL. Håper du hadde en fin gårsdag. Jeg hadde da en fin nasjonaldag. Takk som spør. Sto en halvtime I kø for en kaffe, en halvtime I kø for litt pølse og en halvtime I kø for litt is. Så det vel egentlig det jeg drev med. Ballongkøen var ikke så lang da, så jeg følte nesten at jeg lurte systemet da jeg kunne bruke 150 spenn på en Spider-Man-greie som forsvant opp I skyene 10 minutter senere. Men ellers, bortsett fra alt dette greiene her, så var det bra. Forresten, interessant når verden går tom for helium. Det jo mye snakk om det. Hva skal vi da fylle ballongene med som lettere enn luft? Her noen forslag. Vi kan fylle dem med nyttårsforsetter. Vi kan fylle ballongene med valgflesk, vi kan fylle dem med meglers vurdering, eller vi kan fylle ballongene med timer tilbrakt på sosiale medier, eller slankekurer. Her har vi jo størrelser som forsvinner I skyene av seg selv, og en slu kremmer kan sikkert selge disse ballongene for 150 spenn, de også på nasjonaldagene I åra som kommer. Skal forresten snakke mer om heliummangeren senere I sendinga. Sammen med det et helt år til neste gang. Av med bunaden. Nå det VRL, Irix, Urix og Perix fram til fem. Joshua French som kjent en fri mann. Nok en grunn til å kalle French fries for Freedom Fries, for de som tar den referansen. Uansett, gjest på vei for å fortelle mer om dette, og så tar jeg imot sms da. Ikke verre enn å sende en melding, P3 til 1987. Og i dag lurer jeg på hvor mye penger du brukte I går. Og hva brukte du de på? Det jo dagen derpå, også I nettbanken. Nå vil jeg høre om penger som brant opp I festen. Tror det snakk om summer for flere av dere. Få høre P3 til 1987. Mathias Nyland heter jeg. Hyggelig å ha deg med. Clean Bandit og Sara Larsson, den her så hyggelig og koselig, altså jeg vil bare si det, Symphony på P3, verdens rikeste land programmet, Mathias Nylina I studio, og som du garantert har hørt, I går, feirer ikke bare 17. mai, I går kom Joshua French til Norge etter 8 år I fengsel I Kongo. Han og Kjostolf Moland, som nå død, ble dømt etter at sjåføren deres ble drept, I 2009, og det har blitt skrevet bøker om dette, og vært tusenvis av forsider, har jeg inntrykk av. Jeg har hentet en reporter, Halvar Sandberg, her nå. Hei, Halvar.
Hei, hei.
Du har jo dekket saken og vært I Kongo en del ganger.
Har det.
Det noen måneder siden vi fikk vite at en løsning kanskje snart skulle komme. Da inviterte vi deg inn I studio for en prat, var det I februar eller mars? Og du var litt avventende, hva sier du nå?
Jeg ikke avventende lenger. Han han skal beviselig være i Norge, I Oslo. Så det ikke noe vits å vente lenger på den saken der. Det ser ut som det avgjort, ja.
Kan vi spole tilbake til 2009. Hva drev Joshua French og Kjostolf Moland med I Kongo?
De var der på det de sier var en sånn rekognoseringstur for å se om det var forretningsmuligheter her. De drev jo et sånt sikkerhetsselskap I nabolandet, og så tok de turen over for å se om det var noe der å hente. Og så var det også litt sånn ønske om opplevelser og litt sånn turisttur og lignende, tror jeg, I hvert fall det de sier.
Og så skjer det et drap. Sjåføren deres dør. Hva vet vi om den kvelden der?
Nei, vi vet at de hadde leid han inn for å frakte motorsykkelen sin deres som hadde gått I stykker til grensen, og at noen kilometer utenfor Kisangani så skjer det noe, og der jo beskrivelsene vilt forskjellige fra hvem du snakker med. De selv sier jo at de ble angrepet av noen andre, og i dette angrepet så ble da sjåføren drept, mens de som var I bilen sier at det var de som drepte sjåføren, og så forsøkte de å drepe dem, og det ble et slagsmål, og det ble skutt en del og sånt. Det som fakta at det var en hagle som var der, som de hadde, den var blitt avfyrt. Det har blitt avfyrt flere ganger, brukte patroner der, og så man veldig usikker på hva som egentlig historien. Nå det slik at Moland ble dømt for drapet, drapshandlingen, og French ble dømt for medvirking til drap. Så de mener at det var Kjostolf Moland som hadde fingeren på avtrekkeren da sjåføren bli drept.
Det var jo altså en spinnvill tid å følge den rettssaken, den famøse rettssaken I Kongo. Kongo krevde blant annet 3000 milliarder fra Norge, fordi de mente moren av French var spioner. Hva husker du best fra den tiden der?
Nei, det jeg husker egentlig best var at jeg ble så overrasket over at de satte på så veldig mange andre tiltaler mot de to. Ja. Tiltaler som også innebærer dødsdøm, at de mente at Norge hadde sendt disse to fyrene for å gjøre noe spionasje eller noe sabotasje der, og, ja. Og det at de gikk så veldig hardt på det, og dømte dem faktisk på et bevisgrunnlag som var mildt sagt tynt. Det var det kanskje det som var mest overraskende for meg, at rettssaken mot dem endte slik. Ikke at de ble dømt for drap, det tror jeg kanskje de hadde blitt I Norge også, mm. men alt det andre, det virker helt hinsides.
Opplevdes det som en farse, liksom? Det sånn jeg tolka det der leste avisa, hvertfall.
Ja, altså vi journalister var jo flinke til å beskrive det som en farse, og det var jo ofte ja. Slik vi oppfattet det når det blir opplyst I retten noe som virker helt merkelig og ikke er mm. egentlig ikke du har bevis for, og så går dommerne gode for det. Altså, det virker liksom farseaktig.
Mm. Vi tar en låt, Halvar, og så flere spørsmål om Kongo-saken og Joshua French, som altså nå skal være tilbake I Norge som en fri mann. P3. Mathias Nylena I studio har besøk av Halvar Sandberg fra utenriksredaksjonen. Hei, Halvar.
Hei igjen.
Vi snakker om Joshua French og Kjostolf Moland, og I særdeleshet Joshua French, som altså skal være I landet nå som en fri mann.
Ja, han fri, han overført til Norge, heter det. Det jo en litt sånn kryptisk melding det, men han har ikke noe straff mot seg I Norge. Det ikke snakk om en benådning, det ikke noe snakk om soningsoverføring. Nei. Det bare en overføring av humanitære årsaker til Norge.
Så han tar ikke stilling til skyldspørsmålet I det hele tatt?
Det ikke noe Norge, har ikke Norge noe med.
Nei, det var jo, det skjedde jo dessverre et dødsfall til, nemlig Kjostolf Molands.
Ja.
Der ble Joshua French dømt for drap.
Ja, han ble det.
Selv om norske eksperter sier at det ikke var et drap I det tatt.
Ja.
Og så ble det etter hvert et prosjekt for myndighetene å få Joshua French til Norge. Hvordan har de jobbet med det?
Altså, det de gjorde etter den dommen der, og det de gjorde etter at Kai Eide var ferdig med sin jobb I Kongo, var det at de begynte å jobbe mye, mye bredere og med relasjoner til lokale kongolesere. Mammaen til Joshua har jobbet med relasjoner til det sivile samfunnet, spesielt det kirkelige miljøet der, og det skal ha ført til mye bra.
Ja.
Og så har norske myndigheter UD arbeidet da med maktapparatet på mange forskjellige måter.
Vi må snakke litt mer om mora til Joshua French, Kari Hille French, for hun får jo mye æren for at han nå kommer hjem.
Ja, han gjør det. Først at hun har vært utrøttelig I sitt arbeid, og også det at mødre til dømte personer har en spesiell posisjon I Kongo. Det de ser det, sånn som jeg forstått I hvert fall, ser det at hvis mammaen arbeider så hardt for sønn eller datter, vanligvis sønn da, så betyr det at det noe godt I dette barnet, og ja. Da må vi kanskje se til det, og man må ta hensyn til mor da. Så det de ser nok på henne på en annen måte enn det ville vært tilsvarende I Norge. Altså.
Kunne det skjedd den andre veien? Altså at en drapsdømt kongoleser fikk reise fra Norge for å leve fritt I Kongo fordi morra hans var så snill?
Nei. Nei.
Altså, den formen for... det en benådning her? Den jo...
Men det som kunne ha skjedd I Norge ja. At man hadde hatt en god advokat, og at ja. Man hadde et rettsapparat som hadde fulgt lovens bokstav, og at man faktisk kunne si at det var skjelig grunn til å tro at dette ikke hadde skjedd, og at det hadde skjedd en feil under rettssak og sånt, og nådd frem I rettsapparatet. Det kunne skjedd I Norge.
Men du sa vel noe om benådning, at det kultur for det I Kongo sist du var her, at der det vanlig med å få lange, lange straffer, og så får slippe ut etter noen år.
Ja, det det. Det blir regelmessig, så blir mange benådet. Ja. Så men du kan jo se det at du kan jo zone 16 år I et norsk fengsel, og det vel ikke samme belastning som å zone 2 I et kongolesisk.
Færlig. Hva tror du folk I Kongo synes om at Joshua French nå fri? Altså, det noen der som rasende på kongolesisk rettsvesen for at man lar en dømt mann få reise?
Det kan være det. Vår Afrika-konsulent så litt på dette spørsmålet I går, og det hun sier at det såpass lenge siden at folk var opptatt av det, og de var opptatt av det spesielt I Kisangani, der dette drapet hadde skjedd, og de var opptatt av det I en relativt kort periode. Så dette her har vært en mer en slags form for på et politisk plan om liksom, forholdet mellom Kongo og Norge, og hva dette betyr og sånt. Så den jevne kongoleser vet ikke noe om dette her nå.
Vil vi noen gang få vite hva som skjedde den natta sjåføren ble drept?
Vi vil I hvert fall få en veldig detaljert beskrivelse av det fra en av sidene. En som da ikke står I fare for å miste sin frihet ved å beskrive det. Det vil skje. Men I hvilken form det vil skje, det jo interessant for oss I media nå, for vil han, når han begynner å komme til hekten igjen, nå vil han sitte og snakke I lørdagsrevyen, eller vil det være I form av noe på Discovery Channel, eller et eller annet sånt, det vet vi ikke.
Det blir vel en grei sesongpremiere på Skavlan, tenker jeg, til høsten.
Ja, når du sier Skavlan, så det interessant, fordi at da første gangen, den første timen jeg møtte disse her for veldig lenge siden, så fikk jeg en telefon mens jeg sto på cella hos dem, og det var fra Skavlan. Og han ville ha at de skulle love at de skulle dukke opp hos han.
Jeg regner med å se Joshua French og Kari Hilde French I stolen der til høsten, villig til å vedde penger på det. Nå han I hvert fall en fri mann og tilbake I Norge, og den nyheten kom vel altså på selveste nasjonaldagen I går. Så jubel I taket, og takk for at du var innom hos oss, Halvard Sandberg.
Ja, takk for at jeg skulle være her.
Her Future Duper fra Hønefoss, med Hilde på vokal. Du får Fever på P3. Cezinando på P3. Håper du har plass 3:30-4 denne torsdags ettermiddagen. Mathias Nylena I studio VRL-programmet, og jeg ba om meldinger om hvor mye spenn du brukte på 17. mai I fjor. Nei, I går! 17. mai I går! Hvor dyrt det blei. Jeg har en mistanke om at det kostet litt for noen av hver, I hvert fall for meg, men det varierer litt, vil jeg si. Flassiboy 21, han har brukt litt. Han brukte 8000 kroner på 17. mai. Det blei 8000 lettere I går, ja. Uttrykt og akkurat har fått lønning før 17. mai. Ja, det faktisk sant, men også litt lurt. For så vidt, veldig lurt å legge 17. mai rett etter lønningsdagen. Og så det Anjanette som sier, hei, brukte ikke en krone. Var smart å være hjemme og så 17. mai på NRK. Fikk jo meg hele landet også. Sånn kan man også gjøre det. Man husker lisensen da, går jo litt der. Og så det Johanna som sier, kjære VRL, det dyreste med gårdsdagen kom I dag. Etter frokosten hadde vi satt noe av maten ut på balkongen da det var fullt I kjøleskapet. Når jeg våknet I dag morges, hadde fugler vært I all maten og dratt det utover. Balkongen med møbler var dekt I fuglebæsj, og mammas nye fat som jeg hadde fått lånt var knust. Pris på nytt fat, 1200 kroner. Takk for meg. Takk for deg, Johanna. Takk for meldingen. Noen fat, altså. Du vet, altså, det et fat. Hvor mye kan et fat koste? Jo da, mammas fat. Hun sa at mamma skal ha fat I 1200 kroner. Det ikke liksom, hun må ha seg ordentlig fat, mamma. Koster 1200, man bruker 1000 minst på fat. Fat viktig med et bra fat på 17. mai. Og så knusa det, og så, ja, det var 1200 spenn. Takk for meldingene. Her Jim med Under Attack. Før vi får høre fra reporter Silje Ese. Man tror hva hun har kokt opp I dag. Jim på P3, låta heter Under Attack, fin låt. Hvis du lurer på alt vi spiller på P3 for tida, så går du inn på P3.no og leser deg opp på spillelisten der. Veldig mye nytt og kult om dagen, om jeg får si det selv. Nå så har jeg faktisk en radiosender og en reporter som har tatt turen ned til Hausmannsgatet I Oslo. Hei Silje!
Hei!
Hei!
Ja. Står her I grøfta. For det jo sånn at jeg har funnet ut at det jo en ledig plass på norsk underholdningshimmel.
Ja vel!
Vet du hva jeg snakker om, eller?
Nei, vi føler det sikkert flere plasser.
Men det I hvert fall en veldig tydelig en, fordi det mangler altså en parodi av Petter Northug.
Ja, det faktisk sant. Det liksom ikke, ja. vi har jo 1000 Hellstrømmer og Leo Ajkic'er og sånn, men det veldig kongen, sjelden jeg ser det som en god... Ja, kongen, herregud. Men det jo sjelden man ser en god Northug-parodi.
Ja, vet du hva? Jeg tror ikke jeg har sett det.
Nei.
Så nå har jeg liksom jaget et par rus. Hvem det vi har her forresten?
Marikken.
Mari. Elisabeth.
Har du ikke parodiert før, eller?
Nei, egentlig ikke.
Du har litt erfaring, eller?
Nei.
Altså, hun egentlig... Hun holder på med skuespill, ja. Så jeg tror hun favoritten blant oss
her. Ja, ok. Ja, men da blir det her spennende.
Northug-parodier. Altså, hvordan går man I karakter for en sånn skiløper, da? Altså, de forberedt på det her?
Nei, vet ikke hva dere skal gjøre, eller? For nå får dere altså 3 minutter. Vi skal spille en låt. der dere må grave fram deres indre Northug. Så etter låten så står jeg jo ikke her med Marikken, Mari og Elisabeth. Da er det Petter, Petter og Petter. Er dere klare?
Ja.
Jeg må si ja.
Ok.
Nei, dette blir bra. Jeg har en veldig god følelse her at en av disse er Norges store Petter Northug-parodiør. Utvilsomt.
Ja, det her blir bra.
Vi tar en låt, Silje. Astrid S. med Breathe. Og så møter vi Petter Northug. Petter Northug og Petter Northug, Norges nye stjerneparodiør-trio på P3. Takk til Astrid S. Du fikk Breathe, og nå jeg spent, fordi Silje Ese jeg på jakt etter en Petter Northug-parodi, eller en parodiker, og har funnet tre slitne russ.
Slitne, ja. Altså, jeg sto jo her i sted med Marikken, Mari og Elisabeth, og nå er det jo ikke deg som er her, nå er det altså Petter, Petter og Petter, hei.
Hallo? Hei. Hei.
Oi! Står her og holder frem mobilen og prøver å finne frem videoer, tror jeg, av seg selv. Men du, altså jeg blir jo nesten litt starstruck når jeg står her med selveste Petter Northug. Nå må jeg bare spørre, du mistet jo lappen etter en fyllekjøringsskandal i Trondheim for noen år siden. Så jeg lurer jo på, hvordan kommer du deg rundt egentlig?
Jeg går på ski.
Egg, var det det? Var det en egg som går på ski?
Egg, ja. Ja. Jeg er jo veldig flink på å gå på ski, så jeg går mye på ski.
Hvor er du fra, Petter Northug? Hvor er du fra?
Altså, det er litt vanskelig å huske når man har drukket så mye, da. Men det er vel... det er noe på tr...
Kom igjen nå, Petter, dette vet du.
Var det... Hva heter det?
Er det Trøndelag, kanskje?
Tromsø?
Tromsø!
Det er det Tromsø. Ja, det er der han kommer fra.
Det er veldig bra. Ja. Men du, Petter, slutt å... Nå er det et seriøst intervju her. Petter, jeg lurer på, når du er nå ferdig med ski, når du har lagt opp, hva er det du skal fylle tiden din med da?
Jeg planlegger jo å drikke en del.
Drikke en del?
Ja, altså damer da, selvfølgelig. Ja.
Det er veldig sånn forskjellige dialekter her, føler jeg, på de ulike petterne her.
Jeg er spot on. Jeg føler at jeg ser Northug på TV-en her da.
Gjør
du? Ja, det er sterkt.
Men du, hva skal du i sommer da, Petter Northug?
Jeg skal dra til Frankrike og stå på ski.
Du, oi, oi, oi!
Ja, det er veldig masse fine damer der, og masse å drikke, masse champagne, og vin og sånt.
Ja. Og vin og sånt, altså det går i de tingene der. Men hva er det du liker best å gjøre når du er på ferie da, Petter?
Jeg liker å være med damer og flørte og gå på byen og kjøre bil.
Men du, nå har jo Petter har blitt bergensk. Hva skjer nå? Jeg føler vi har liksom Bergen, Tromsø, nordlending her. Det er jo ingen...
Ja. Er det ikke sånn du sier det? Jeg har ikke en dialekt.
Silje, ja. Silje, hvis du prøver å skyte inn at Petter Northug er trønder, hva skjer da?
Jeg skal gjøre det. Du, altså, Petter Northug, han er jo trønder.
Ja, det var jeg sa da, på trønder.
Så da må jeg stille et spørsmål til. Du, Petter Northug, broren din har nettopp lagt opp. Hva synes du om det?
Det er jo litt kjipt, men da slipper jeg å bli... Da slipper jeg å være i skyggen av han hele tiden.
Skyggen av han?
Nei, dette er solide greier.
Ja, det er veldig solidt.
Jeg blir stolt. Stolt av russen.
Ja, men du, altså, ærlig talt, klarer du ikke å snakke trøndersk?
Nei. Jeg kan ikke det, nei.
Nei, det kan du virkelig ikke. Ok, tusen takk, Petter Northug junior. Dette var fantastisk å høre litt fra deg nå. Hva skal vi si vinneren her igjen da?
Spør du meg?
Ja.
Nei, altså, det er en god parodi. Nå så ikke jeg liksom i mikken, for alt jeg vet, så lignet det jo veldig på Northug der det stod og hadde alle kroppsbevegelser inne, og dette blikk og det lure smilet ser jeg for meg. Men det var likevel noe som manglet på dialekten, for det er den vi hører, og stemmen, stemmelikheten, var kanskje ikke helt der.
Jeg beit meg merke til at hun ene lagde i hvert fall litt grovere stemmer.
Ja, det var en som i hvert fall gjorde stemmen sin litt sånn.
Ja.
Ja, det får gått i hud da.
Hva er
det
du heter igjen? Elisabeth, ja. Selv om du snakker bergens, ok, du hadde den beste parodien her. Du får Petre bag her og t-skjorte, vær så god.
Ja, tusen takk, det er veldig fint.
Tusen takk. Hva synes du om konkurransen, Mathias?
Du, jeg synes at du klarte deg bra,
ja.
Silje.
Topp.
Jeg synes at jentene var veldig, veldig, veldig sport. Hva sier man? Er det sporty innsats, man sier?
Ja, sporty innsats.
Ja, det var sporty innsats, vil jeg si. Og så er du ikke sikkert at det blir en av de tre her som blir den neste store Northug-parodiøren. Det kan muligens være. Men det må vi bare leve med, den må vi tåle.
Ja,
ja.
Det må bare tåle.
Da sier vi sånn.
Du, takk da.
Takk, takk. P3. Hei, Enya. Håper du satte pris på litt Carpe Diem på denne for mange litt grå og regntunge torsdags ettermiddagen, og for noen svært regntunge torsdagen. Det har jo vært oppsvarsel i store deler av landet. Nedbørsrekordet skal vel slås. Vi leker jo ikke klimaendringer. Viktig å få på noe ordentlig regn her nå. Det ble jo en grå nasjonaldag rundt omkring også for en del i går, selv om sola skinte der jeg var. Men jeg tenkte på en ting i den anledning. Må man egentlig feire diverse høytider på den spikra datoen? Lenger er det noe vits? Altså, det er jo svært få som er opptatt av at Kristi himmelfartsdag må skje akkurat 39 dager etter første påskedag. Værmeldingen er jo viktigere, tross alt. Og siden flytende frokost har blitt det viktigste på 17. mai, har jeg inntrykket, hva med flytende dato i samme slengen? Ingen er jo så opptatt av været som nordmenn, så hvorfor ikke bare kapitulere og la Meteorologisk institutt ta seg av røddagene, få ting litt mer on demand, på en måte? Er jo i vinden, de greiene der. Julaften, for eksempel, når det snø. Sommerferie, når det sol. Synes det kan vurderes da, i hvert fall. Er det drittvær, kan man jo like gjerne jobbe, på en måte. Som i dag. Å jobbe, det skal jeg en liten time til. Straks skal du få en konkurranse jeg har litt trua på. Jeg har illustrert en nyhet ved hjelp av lyder. Klarer du å gjette hva slags nyhet du hører? Ja, da kan du vinne trøye, etc. Gjør deg klar. P3. With my hands covering both of my eyes, I'm too scared to have a look at you now. Av og med Team Me på P3 kvart over fire, Mathias Nylena i studio, VRL-programmet, og nå har jeg et lite gameshow lineet opp her, en konkurranse, så det er bare å ta fram telefonen, skrive P3 og sende går til 1987 hvis du vet svaret, ta med navn og adress og sånt, og så kan du vinne en t-skjorte. Du kan greie av dette, har du vært med på før, helt sikker på det. Vi har illustrert en nyhetssak. Du skal altså få høre lyder som skal representere en nyhetssak som det står om i avisene i disse dager. Spørsmålet er om du ved hjelp av lydene du hører klarer å skjønne hva slags nyhet det er. Er du klar? Vi spiller den av med en gang. Hvilken nyhetssak tror du dette kan være? Ja, hva var det for noe? P3 1987, hvis du tror du vet hva slags nyhet vi har lydlagt her. Ta med navn og adresse hvis du vil vinne en T-skjorte. Vi tar den en gang til. Hvilken nyhetssak har vi illustrert for deg i dag? Hva hører vi da? Vi hører noe, altså er det en hane som galer, er det ikke det da? Og noe jubel, og nå er det et kassaapparat, og så virker det som folk er litt sånn sure på slutten der. P3 til 1987, hvis du tror du vet det. Her er turboversjonen. Hva var det? Det gikk fort, vi tar det igjen til. Det er en nyhetssak du kan lese om i avisa akkurat i disse dager. Brennende aktuelt, hvilken nyhetssak er det? P3 1987, hvis du vet svaret. Vi kårer en vinner og kjører knallhard fasit på denne tøffe nøtten. Etter litt musikk, her er The Midnight med Lost and Found på P3. The Midnight på P3 der med Lost and Found. 16:50, Mathias Nylena heter jeg, og har en slags quiz gående, en lydlagt en som sånn. Jeg lurer på hvilken nyhetssak som er illustrert med disse lydene. P3 til 1987, hvis du vet svaret. Ja, hvilken sak er dette? Her er turboversjonen. Hva hører du der? P3 1987, dette skal representere en nyhetssak man kan lese om I avisene I disse dager. Det kommer inn veldig mange forslag til 1987, kodeordet P3, sms-inboksen holder på å sprenge. Noen forslag feil. For eksempel om at det kan ha noe med dommer Edvardsen å gjøre. Nei, det har det ikke. Noen har tolket disse lydene som om at det kan handle om Trump sine lekkasjer til Russland, eller noe sånt. Det det ikke, og det en her som foreslår at det kan være nyhetssaken om at det skal være E. coli I kyllingfilene på Rema 1000. Det det heller ikke, men der det I hvert fall litt inne på noe, for vi hører jo en hane som galer eller noe I den dur. I starten av innslaget, vi hører lyden en gang til. Ja da. De aller fleste av dere klarte dette. Det handler selvfølgelig om at det brudd I jordbruksoppgjøret. Får vel trekke en vinner her. Siste nå vel at jeg ser en sak I NRK Sogn og Fjordane om at det en traktorkolonne på E39 I Gloppen eller noe sånt nå, med sinte bønder. Det dreier seg altså om at de ikke får innvilget forventet lønnsøkning, og at det derfor brudd I jordbruksforhandlingene mellom staten og bondelaget. En som klarte det heter Ole Lund Jakobsen. Han kommer fra Trøgstad. Gratulerer med dagen! Du skal få deg en P3-trøye. Congratulations
and celebrations. Verdens rikeste land på P3.
Hvis du leste nyheter I går, så du sikkert saker om heliumsballonger. De får jo mye kjeft, både fordi de skaper søppel på land og I havet, men også fordi helium, altså det som får ballongen til å fly, en knapp ressurs. Nå skal jeg ta en telefon til Carl Christensen I Bergfall Miljørådgivere. Sånn, skal vi se her om du får... Der! Sånn, nå skal vi se om han tar den da.
Hei, det Carl.
Ja, hallo, det Carl Christensen I Bergfall Miljørådgivere.
Det helt riktig.
Hei, det Mathias Nylund I verdens rikeste land på P3.
Hei.
Jeg tenkte å spørre deg litt om helium.
Ja.
Det sånn at vi har lite av det igjen?
Ikke på solen. Der det et av de vanligste grunnstoffene, men på jorden så helium et veldig sjeldent stoff. Som ikke bare sjeldent, men med en gang vi slipper det ut I atmosfæren, så det så lett at det forsvinner ut I verdensrommet.
Hvor dyrker man helium, skal jeg til å si?
Helium oppstår gjennom radioaktive prosesser I jordskorpen, og samles opp I sprekker og formasjoner, hvor det da kan tappes ut.
Ja. Så man kan ikke lage helium på fabrikk?
Da trenger du kjernefysiske prosesser okay. som ekstremt kostbare og vil gi veldig små volymer.
Hva skjer med jorda når vi går tom for helium da?
Med jorden så skjer det ikke så mye, men det skjer kanskje en del med oss som vi gjerne skulle unngått. Vi trenger helium I dag til enda viktigere ting enn ballonger. Mm. Helium en veldig spesiell gass som veldig nyttig både I industriprosesser hvor du trenger at det veldig varmt eller veldig kaldt. Den viktig I medisin, den viktig I fremstilling av avanserte materialer, og hvis vi plutselig ikke får tak I de mengdene som trenger lenger, så vil disse industriprosessene og samfunnsfunksjonene kunne bli skadelidende.
Men helium jo bare ett av mange stoffer verden kan gå tomme for. Kan du nevne noen andre materialer vi snart risikerer å bruke opp?
Jeg snakker jo nå til deg fra en mobiltelefon, det gjør kanskje du også, og den består jo av flere titals grunnstoffer som vi finner I så lave nivåer at vi kanskje kan gå tom for de bare I løpet av noen få ti år.
Altså det vi bruker til å lage mobiler?
Mobiler, nettbrett, TV-er, vindmøller, elbiler.
Alt det som bra I livet liksom?
Alt det som gøy. Jo mer gøy disse produktene du bruker jo sikrere kan du være på at det inneholder stoffer som ferdig med å gå slik du tom for.
Dette føler jeg underkommunisert.
Jeg vet ikke om det underkommunisert, eller om det en sannhet som mange av oss egentlig ikke har lyst å tenke på.
Nei, men altså det at iPhone utrydningstrua, liksom?
Ja, jeg kjenner jo til ganske mange medieoppslag hvor man har fokusert på dette, men det klart at det burde være enda mer oppmerksomhet rundt det.
Men blir vi ikke liksom nødt til å finne opp nye måter å gjøre ting på da, når disse materialene vi bruker til TV og telefoner og sånn forsvinner?
Det blir løsningen på noen av disse problemene. Altså for noen av disse veldig sjeldne stoffene som som blitt veldig viktige for oss, så ville vi nok kunne finne alternativer. Men det är helt sikkert att vi inte kommer att klara att finna goda alternativ för alla. Mm. Och på ett eller annat sätt så riskerar vi också att gå tom för alternativen. Så det är ingen mirakellösning på den utmaningen vi nu snackar om. Alle, de flesta av oss har skönt att vi ska inte slösa med energi. Men energi, det är något vi på något kan förnya.
Ja.
De byggesteiner vi nu snakker om, og som Lego-klosser, som vi bruker til å lage disse produktene i dag, har gjort oss både avhengige av, og som vi setter veldig stor, har veldig stor glede av, det er stoffer som brukt opp hvis du søler dem vekk, og ikke har et system for å gjenvinne dem når du da skal lage nye produkter av samme type i fremtiden.
Fader eller annet, skal du nå se enda mørkere på fremtiden enn jeg gjorde før? Det var det jeg trengte.
Nå har vi jo fokusert på problemet, men det klart der løsninger også som ligger og venter på oss, og som gjør at vi, om vi ikke kan eliminere, så kan vi i hvert fall utsette de knapphetstilstandene vi nå snakker om, mye lenger enn ellers. Vi har i dag en politikk, altså politikere har faktisk våknet opp til disse utfordringene, mer enn du kanskje skulle tro. EU har jo lansert sin arbeidspakke for sirkulær økonomi, som nettopp handler om å etablere lukkede kretsløp for de stoffene vi nå snakker om, som gjør at du da kan bruke de om igjen, heller enn at du slipper opp for de. Problemet er at vi har per dag ikke teknologi som god nok til å hente ut disse stoffene i så, med så stor effektivitet som det vi trenger.
Det begynner altså å bli manko på både helium og en del andre stoffer vi trenger for å lage alt som gøy her på jorda. Det var Carl Christensen det, i Bergfall Miljørådgivere som tok telefonen der jeg ringte. Takk for praten da, Carl.
Like måte. Ha det fint.
Merker at jeg kommer til å savne den der heliumstemmen da. Det blir modig.
Verdens rikeste land på P3.
Takk til Jax Jones og Rye. You don't know me i VRL på P3. Not in fear jeg kjenner. Ganske godt, Sønne,
hallo. Hallo.
Takk for i går, så deg så vidt.
Ja, du var en av få, jeg så for jeg satt stort sett i ro på 17. mai, ja. Og hvis du ser nøye på mitt fjes nå, så ser du at ja, jeg har fått solbrilleskille.
Mm. Av de raske brillene du kjørte.
Jeg kjørte noen ekstremt raske briller i går. Gikk på en liten 17. mai smell der jeg glemte solbrille, som ikke så veldig bra, men så fikk jeg da selvfølgelig låne noen fra en skuff.
Ja.
Det noen av de raskeste brillene som noensinne
jeg
funnet opp.
Da stille jeg så deg på Instagram, du la ut der.
Ja.
Så du jeg fikk tatt selfie med bunadsbisje da?
Ja.
Også en liten sjekk på den.
Ja, det var en klikkvinner, var det ikke det?
Ja, helt greit. Det bare å gå inn og like og dele mer, hvis, for å si det sånn.
Mathias Nylena ja. På Instagram.
Min selfie med en bisje i bunad er ute nå.
Hva, så du mange bikkjer med bunad i går?
Nei, det var den eneste jeg så, og jeg ble stående i prat med eieren, så tar jeg til slutt. Du, vet du hva? Jeg vil gjerne bli avbildet med denne bikkja i bunad, for det mangler jeg.
Mm.
Det har jeg ikke. Mm. Det foreligger ikke. Kan jeg gjøre det? Ja, det kan du.
Var det noe den eieren var vant med at folk ville ta bilder av bikkja?
Fikk ikke inntrykk av det.
Nei.
Jeg tror hun synes det var litt gøy.
Det skjønner jeg godt.
Jeg har jo aldri helt skjønt dette med å pynte dyr med bunad.
Nei, men, ikke heller, men når jeg hører det her nå, så skjønner jeg det på en måte litt, for du får jo den oppmerksomheten. Det et deilig samtaleemne i en, det som ellers kan være kanskje en litt vanskelig situasjon, ikke sant? Du på 17. Ja. Mai, du treffer litt sånn venner, familie, folk ikke kjenner så godt, så det bare sånn, å, funny bunad, har du sett den selv, og så du i gang.
Kommer i snakk, bunad veldig sånn det en veldig samtale startet jeg hadde sånn datteren min går i sunnmørsbunad, ja. Og det sånn, går datteren din i sunnmørsbunad så sier jeg, ja, jeg har aner på Vestlandet jeg, sier jeg da,
og
så er det en gang
og så må du forklare,
ikke sant?
Ja.
Og så blir det skål og chin, og så har et minutt eller to gått, og det gikk greit liksom.
Ja, for jeg lurer jo på om jeg får hver 17. mai så får jeg mer og mer lyst på å kjøpe med bunad
ja.
Og så lurer jeg på, altså kan jeg da kun velge utifra luks kan jeg gå for den synes det peneste, ja. Eller må jeg gå for noe geografisk, må jeg gå for noe sørlands variant, eller Setesdal, eller et eller annet. Jeg vet jo ikke hvilken bunad det sognet til i gang.
Nei, ikke sant? Nei, jeg tror, altså, hvis du bare finner en, du kan bare finne på at jeg har jo en oldefar som kom fra der.
Ja.
Altså, så er det greit. Mm. Du må bare late som at du har en eller annen form for connection. Eller jeg har vært mye i Hallingdal, så det ble liksom, det føltes mye med den. Jeg vet ikke.
Jeg pleier å fylle bensin i Hallingdal, så derfor vil
jeg
ha den.
Jeg ser jo i hvert fall for meg at det må ha vært veldig deilig for den lille bikkja, og endelig etter alt styret, bare ta seg bunaden og ta på bikkjejoggebuksa, liksom, når kvelden kom, og bare ta på den grå bikkjejoggebuksa og legge seg med å se på TV-serien.
Få opp en liten episode med Rex. chill.
Hva heter den der bikkje, den der hundebikkja?
Hundebikkja, la oss si.
Nei, den politibikkja, et eller annet på B.
Jeg tenker, Rex var jo...
Nei, det kanskje det Rex jeg tenker på.
Eller Rex er en tyske,
ja.
Sjeferen.
Rex! Ja, vi legger den der. vekker veldig. Og så skal vi nå over til rare fotballklubber. Eller ikke rare, men det har dukket opp en ny fotballklubb.
Ja.
Det mange forskjellige typer fotballklubber.
Ja, du har jo rike og gamle og store og dårlige og så videre.
Ja.
Ny kategori som begynner å komme nå, som dere skal lære litt om etterpå, forhåpentligvis da.
Ja.
Det miljøvennlige fotballklubber. Det nemlig en klubb nå som markerer seg som en av de mest miljøvennlige i hele verden.
En miljøvennlig fotballklubb, mine damer og herrer. Mer av det etter at vi har hørt DJ Khaled, Justin Bieber, Quavo, og så videre. Dette I'm the One, og du får den på P3.
Dette verdens rikeste land.
På P3.
P3.
DJ Khaled, Justin Bieber, Quavo, og Quavo heter han. Det han fra Migos? Nei, eller, jeg husker ikke helt det.
Det kan godt stemme.
Ja, låta heter I'm the One. Du er verdens rikeste land på P3, og jeg og Sven i gang med et passegjør om en miljøvennlig fotballklubb.
Yes, det skal nå handle om en klubb som skaper overskrift i hele verden, til tross for at de ikke gjør det så spesielt bra sånn rent sportslig. De ligger på nivå 5 i England,
ja.
Men de altså, visst nok da, verdens mest miljøvennlige klubb. Det snakk om Forest Green Rovers.
It's only a very, very small club. I think there's only about 5,000 or so in the local vicinity, and they're building a stadium for about 6,000 or so. They've got a apparently a solar-powered robot lawnmower.
Forest Green Rovers akkurat nå en av Englands mest omtalte fotballklubber.
A solar-powered robot lawnmower.
En av grunnene til det, det at de tar miljøet på alvor og har solcelledrevne gressklippere som jeg har hørt omtalt på en av verdens største fotballpodcaster, The Guardian's Football Weekly.
Solar panels solar everywhere and all of their players are biodegradable.
Forest Green skaper overskrift for det de ønsker å drive så miljøvennlig som overhovedet mulig. Det gjør de med å blant annet bruke naturlig sjøgress som gjødsel på banen, og med å resirkulere vannet som brukes til å vanne banen. Klubbens engasjement for miljø blir drevet fram av klubbens eier, Dale Vince.
Dale Vince is the 100 million pound hippie. That's the man in charge, and the club are completely vegan.
Dale Vince, det litt av en type. Fotballens svar på Elon Musk eller Fredrik Hauge, kanskje?
He's also the founder of Ecotricity, which is a green energy company in the UK that produces biofuel made of sugar beet leftovers, like leftover sugar beets, and they also produce wind power and solar energy.
Dale Vince sitt forhold til vegansk mat, det har gjort Forest Green til mange veganeres nye favoritt fotballklubb.
Hey there, modern vegans and vegan curious, it's Margaret, and welcome back to Mod Vegan. Today I'm going to talk with you about the Forest Green Rovers.
Veganere elsker Dale Vince og hans fotballklubb. Forest Green Rovers med andre ord veldig god PR for Dale Vince sin eco-business.
Since 2015, I believe, the team has been fully vegan. And it's such a wonderful story and one of those things that you don't hear about every day. But I just think it's amazing that they were able to do this.
Klubben serverer kun vegansk mat på kampene sine, fordi de mener kjøtt det en stor miljøsynder, blant annet. Miljøhensyn jo årsaken til at klubben nå ønsker å bygge en ny stadion i tre. Den skal altså bygges i 100% tre. Ja, alle virker å være positive til denne klubben. Absolutt alle. Så jeg ringer hotellet i byen Nailsworth for å sjekke om lokalbefolkningen også heier på prosjektet.
Good morning, Egypt Mill.
Good morning, it's Sven Sunne calling from Norwegian Broadcasting.
Hello.
Hello, hello. I'm calling because of the local football club, the Forest Green Football Club.
Yeah, that's the one.
You heard of it?
I'm not really a football person, but I know everyone's very, very excited about it.
Okay, are everyone happy in the town?
Yeah, absolutely, yeah. There's a whole, yeah, everyone's really happy.
Ja, dette lover meget bra for Forest Green Rovers. Til og med resepsjonisten på Egypt Mill Hotel i byen positiv til klubben.
It's very much vegan-orientated, animal-friendly as well.
Yeah.
And they provide electric cars, I believe, for their players.
And you work at the local hotel and you're not interested in football and even you know all this about the club.
I do know all this, but it's more because I like what they're all about the environment and stuff. I feel like we need to look after our environment, don't we, a lot more.
Yeah,
lot
of course.
So, yeah.
Ah, that's brilliant. Okay, thank you for the information.
That's okay, no problem at all.
Okay, take care then.
Bye-bye.
Bye-bye.
Grønt kort til Forest Green Rovers, verdens mest miljøvennlige klubb. Takk for reportasjestrien.
Bare hyggelig.
Du klar for litt Juicy og Alida?
Om jeg.
Ja, det var synd. Neida, her er den.
Du finner flere podcaster på p3.no podcast.